Nonno ni harko darata yewtere men pindinol li hande yeccata ko nani no min kalir diga arande hano mayo diyam mayo diyam mayo gondan no ila no yaha dow laabi dum wadi ni harko darata min kebe fama dow mun dum wadi ni hande ni darama hano gudel der gallu nyame no kuje kewden don ko diyan dan no donno ila no yaha dow laabi Habibu Garba kanko tefi fama harko darata bi enni hano hunduko Musa Kallam
wallahi isa haro harna fur gumgumo asentinga ba hasarote
ikka ma gon hewi sanne fago fuddi wadude bononda diele den ilotana togon gara kebbina mayo go digiol gadangul gam faddade de bawa hadide de gara fado togon dam ili dam dillidi bisaji dune banya hande mawo gon nyami dum o yi ko wayri himbe irni he bandu on gi yani lo mayo gon hewiri illa jo helewru gomnati no he wattande himbe sembe ibe hen he wadude paddordi diyan amma ko hanuno woni be ummilawo ana de dungu tambe kani wadude di min gala sembe gon ko min bawi ni woni elude Allah gam mo wala to yake sey ni elam demi elimudu o walliranmi he majja
dum mun der ko no gituso
dellawol gotol gol ni har ko darta fi goto o do difa han kasen ni hano bandira amen be tefi be jahabe keba fama der hunduko bi en ni horebe tawabe ko min jobo do der gallu nyime wakati on don ni hano gungu Muhammadu kanko hebi fama der hunduko bi en ni Jibo Boubacar mo tawa der horebe hanko min jobo
L'inondation de Niamey est due en grande partie.
Diele iloje yo sirba e sera Niamey. Kanye goni sembe mawan damfu. Subaka o ide tawa nyire digiol tawangol takkol mayo. Gadangol gam faddade. Denne digiol gon nogol no faddade. Illa gadaton. Kankay filla mu wala. Deni digiol tawangol takkol mayo gol faddake de. Niamey mawata. Ammano sadi gol wawo faddade. Diele dem utoraki setta. Denne sarusi satu. No wawi yari golle mu yesu. Mingati dane tawabe. To wawi mawo. Fu ummi irni woowi non wada duubi ujunaji didi e sappo didi e duubi ujunaji didi e sappo tati denne min gida dum hewtobe kaden gam diyam halata de warta
surtout que le fleuve ne prévient pas.